Já bych rád navázal na to kázání od minule. A protože ten text je delší, nebudu ho číst opět na začátku celý, ale spíš tak průběžně během toho dnešního kázání. A jestli si pamatujete, byli jste tady nebo znáte ten příběh, tak jsem tady minule mluvil o králi, který se jmenoval Ása. Byl to vlastně judský král, který udělal takovou reformaci v tom judském království. A chtěl se a navrátil se k Hospodinu. Přitáhl vlastně Zerach s etiopským vojskem, nebo někdo říká etiopským a libijským, který měl asi dvojnásobnou převahu proti judskému vojsku. Asa se plně spolehl na Hospodina, volal k Hospodinu a Pán Bůh zvítězil nad tímto vojskem. Mluvili jsme tady o tom, že došlo k takovému duchovnímu probuzení a že vlastně k tomu duchovnímu probuzení jsou důležité určité kroky nebo možná mosty. A tím jedním nebo tím prvním byl upřímný vztah poddanosti a poslušnosti Božího slova. A dneska bych chtěl pokračovat dál, třeba takovým druhým krokem nebo mostem, který bych nazval duchovní oddělení, neboli oddělení od hříchu a od všeho, co se Božímu slovu příčí. Asa začal docela praktickými projevy, které ukázaly, o co mu jde. Hned vlastně v tom 15. verši, nebo spíše 16. je psáno, že také svou matku Máku zbavil král Asa jejího královského postavení za to, že udělala nestvůrnou modlu pro Ašéru. Asa její nestvůrnou modlu podťal, rozdrtil na padrť a spálil v Kidronském úvalu. Králova matka, matka judského krále, nebyla jen spojena s modloslužbou, nebyla jen účastnicí nějakých obřadů, ale ona sama udělala nestvůrnou modlu pro Ašéru. Aktivně vytvořila modlu. Královská matka vlastně měla určitý vliv, řekl bych významný vliv. A důvod, proč král Asa se sadil z jejího postavení, byl ten, že mohla mít nebo měla tento vliv. Mě to vyvolalo to slovo Pána Ježíše Krista. Ještě když mluvil k zástupům, hele, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit. A někdo mu řekl, hele, tvá matka a tví bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit. On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl, kdo je má matka a kdo jsou moji bratři. Ukázal na své učedníky a řekl, hle, moje matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka. Ten závěr 15. kapitoly vyslovuje takové obecnější hodnocení Asovy činnosti nebo vlastně jeho života. I když z Izraele nebyla odstraněna posvátná návrší, přece srdce Asovo bylo po všechny dny celé při Hospodinu. Judský král Asa, když budete číst tu 14. kapitolu i 15., tak uvidíte, že opravdu mu šlo upřímně o návrat k Bohu, k Božímu zákonu a k Božímu slovu. Že se sám navrátil. Udělal pořádnou čistku v řadách těch, kterým vládl. Možná mohl i zlikvidovat ta posvátná návrší v Izraeli. Neudělal to, jak praví písmo. Ale přece srdce Asovo bylo po všechny dny celé při Hospodinu. Touží-li člověk po duchovním probuzení, pak místo, kde je třeba začít, je právě to mé srdce. Jak říká Pán Ježíš, zavři se do svého pokojíku a buď s Bohem. Pane, chceš-li začít nějaké duchovní probuzení, tak je začni právě tady. Chceš-li začít nějaké duchovní probuzení v církvi, tak začni u mne, abych mohl já být celé při tobě. A následně pak toto požehnání mohlo přijít i do obecenství církve. Až do 35. roku Asova králování nebyla žádná válka. Řekl bych, že to je takový důsledek toho, že Asa byl s Hospodinem. V 36. roce Asova králování vytáhl Baeša, král izraelský, proti Judsku, vystavil rámu, aby zabránil judskému králi Asovi vycházet a vcházet. Ve verších předchozích kapitol je psáno, že za různých okolností lidé ze severního království, tedy z Izraele, z království, které už od svého prvního krále Jarobeáma se oddalo modloslužbě, občas odcházeli do Judska, protože tam byl Hospodinův chrám, byla tam bohoslužba, mohli se přinášet oběti a lidé tu měli možnost s užitkem pobývat mezi Božím lidem a naslouchat Božímu zákonu. Pak shromáždil celého Judu i Benjamína a z kmene Efraimova, Manasesova a Šimeonova ty, kteří u nich pobývali jako hosté, přešlo k němu totiž mnoho lidí z Izraele, když viděli, že je s ním Hospodin, jeho Bůh. To je 9. verš 15. kapitoly, který jsme tady četli, jaký byl důsledek toho, té duchovní reformy, kterou Asa provedl. Že k němu přicházeli i lidé ze severního království z Izraele, když viděli, že tam Pán Bůh žehná. A samozřejmě, že těm izraelským králům se to nelíbilo a chtěli s tím něco dělat, protože se cítili touto situací ohroženi, protože zejména za doby vlády krále Asy se ten izraelský král jménem Baeša cítil ohrožen, viděl odchody jeho lidí a ty lidé odcházeli, protože jim to připomínalo doby jejich otců, o kterých slýchali. Jak sloužili Bohu, jak jim Bůh žehnal. Asi se toužili podílet na bohoslužbách pro Hospodina a vnitřně odmítali modlářství, které jim bylo v tom severním království vnucováno jako náhrada za službu živému Bohu. Člověk možná někdy se ocitne v společenství, kde cítí, že se nejedná o službu živému Bohu, ale spíše o modlářství. Ale toužil by sloužit živému Bohu. Tak hledá, kam jít. Hledá, kde by mohl něco takového zažít a prožít. Kde by mohl být Bohu blízko. A ti Izraelci tak činili. Severní král chtěl tomuto nežádoucímu úniku zabránit a tak vytáhl proti Judsku. Vystavil rámu, aby zabránil judskému králi Asovi vycházet a vcházet. A tak se ten severní král a jeho armáda nyní stali hrozbou pro jižního krále, pro Asu a pro jeho království. Dlouhá léta žili v klidu. Když si vezmete, že Asa vládl 41 let a v nějakém 10. roku jeho vlády ho napadli ti Etiopané, nad kterými Hospodin zvítězil. Pak byl 26 let klid, mír. A najednou přichází Baeša. Jak se zachrání král Asa před těmi pohanskými vlivy, před tím nebezpečím, které mu hrozí? Asa tedy vynesl z pokladů domu Hospodinova a domu královského zlato a stříbro, A poslal je Ben-Hadadovi, králi aramejskému, který sídl v Damašku, se vzkazem. Máme spolu smlouvu. Měli ji i můj otec, i můj a tvůj otec. Zde ti posílám stříbro a zlato. Nuže zruš svou smlouvu s izraelským králem Baješou, ať ode mne odtáhne. Asa volá o pomoc. Volá o pomoc k syrskému králi, který byl kdesi spojencem Judy. Člověk dnešního pohledu říká, by řekl možná, nemoudré lidské rozhodnutí. Asa vlastně v tuto chvíli projevuje nedostatek praktické důvěry svému Bohu. Co pak si o tom mysleli ti lidé, kterým vládl, když uslyšeli, že Asa toto udělal? Mnoho z nich má ještě v živé paměti, když volal k Bohu, když je napadli Etiopané a zvítězili na celé čáře. A teď? Teď možná nehrozí až tak veliké nebezpečí, není to tak obrovská přesila. A Asa nevolá k Hospodinu, volá k pohanskému králi. A ještě vybrakoval celou pokladnici, zahrnul ho tímto bohatstvím, aby mu pomohl. Nejel si žoldáky. Ben-Hadad krále Asu uposlechl a poslal velitele se svými vojsky proti izraelským městům. Vybili Ion, Dan, Abel Majim a všechny města skladů v kmeni Neftalí. Vidíte, a přesto ten výsledek byl na první pohled možná zdánlivě dobrý. Asa dosáhl svého cíle. Když to Baješa uslyšel, přestal stavět rámu a své dílo přerušil. Král Asa sebral celé Judsko, aby z rámy odnášeli kámen a dřevo, z nichž stavěl Baješa a vystavil z toho Gebu a Mispu. Asa tady zabránil stavění bariéry, že ráma to bylo místo, kde se zbíhaly vlastně všechny cesty toho severního království a pokračovalo to dál do toho jižního. Zabránil budování. Zřejmě tak i zabránil pronikání dalších pohanských vlivů do své země. Ale jak toto jeho počínání hodnotí Bůh? Člověk někdy udělá něco a ono to vypadá na první pohled hezky a dobře a zdánlivě úspěšně. A potom kolikrát už se ani neptáme, pane, a co ty na to říkáš? Ale řekneme si, aha, tak ono to dopadlo dobře, takže jsem se rozhodl dobře. A Asovi se dostalo toho požehnání, že mohl slyšet, co si o tom Bůh myslí. Protože v té 15. kapitole, ve 12. až 15. verši, udělali Judejci určitý závazek, přísahu. Zavázali se smlouvou, že se budou dotazovat na slovo Hospodina, Boha svých otců, celým svým srdcem a celou svou duší. A každý, kdo by se nedotazoval Hospodina, Boha Izraele, propadne smrti, ať malý nebo velký, ať muž nebo žena. Přísahali Hospodinu mocným hlasem a nadšeným hlaholem za zvuku trubek a polnic. Z té přísahy se radoval celý Juda. Přísahali celým srdcem, že ho budou hledat s veškerým zanícením, aby se jim dal najít. A Hospodin jim dopřál klid na všech stranách. Jak odpovídá královo počínání této přísaze? Jak odpovídá to jednání s tím syrským králem Ben-Hadadem tomu, čemu judský lid přísahal na čele, především se svým králem? Na to odpovídá také písmo. V té době přišel k judskému králi Asovi Chananí, vidoucí, a řekl mu, poněvadž si hledal oporu u krále aramejského a neopíráš se o Hospodina svého Boha, vymkla se ti vojska krále aramejského z ruky. Což neměli Kúšíci a Lúbíci početné vojsko? obrovské množství vozů a jezdců. Když jsi však hledal oporu u Hospodina, dal ti je do rukou. Neboť oči Hospodinovi obzírají celou zemi, takže se mohou schopit ti, jejichž srdce je celé při něm. Ale v této věci jsi jednal jako pomatenec a od nynějška budeš muset válčit. Pán Bůh hodnotí ten Ásův čin. Zdánlivě dobrý, zdánlivě úspěšný, ale v božích očích jednal jako pomatenec. Forma duchovní zpronevěry. Nedůvěřoval svému Bohu natolik, aby se ho v kritické chvíli ptal, jak si má počínat, a především, aby očekával na jeho vedení. Spoléhal na jeho pomoc. A nešlo vlastně až o tak bezprostředně hrozící nebezpečí, jako když ti Etiopané stáli na hranicích s milionovým vojskem a hrozilo naprostá devastace judského království. Takový třetí krok, nebo most, k tomu duchovnímu probuzení je tedy naše důvěra k Bohu. Nejde o víru v nějaké metody, o víru v účinnost služby nějakého člověka, tom spoléhání se na člověka, ani snad v nějaký systém učení nebo způsob organizace. Jedná se o důvěru samotného Boha, o důvěru v jeho slovo. Prorok Hananí tu Ásovi připomněl situaci z těch dřívějších let jeho králování, jak stál proti obrovské přesile. Bůh ti dal vítězství. Ty jsi zapomněl? Ty jsi zapomněl, když jsi s Bohem vítězil? Kde je tvoje víra? Kde je ovoce toho svědectví, které jsi mohl zažít? Tehdy jsi projevil víru. Nic jiného ti nezbylo. Musel ses vydat Hospodinu na milost a nemilost. Protože kdybys to neudělal, věděl jsi, že prohraješ. Vydat se Hospodinu na milost a nemilost. Vydat se Bohu v šanc. Vydat se Bohu na pospas. To nezaznívá moc často v životě křesťana. Nevím, co mám dělat. Vydej se Bohu na pospas. Vydej se Bohu na milost a nemilost. Jeden skutek víry, spočívající v odevzdání života Pánu Ježíši Kristu jako spasiteli, představuje významný krok v životě člověka s Bohem. Každý člověk, který svůj život vydal Pánu Ježíši Kristu, ví, že to byl nejvýznamnější krok v jeho životě. Každý ví, že ospravedlnění přijímáme jedině vírou v Pána Ježíše Krista, v jeho zástupnou oběť. Mimořádně významný okamžik života, když vyznáme svůj hřích před Bohem. Jsem hříšný člověk, nemám nárok vůbec na nic, v mém životě není nic dobrého, jen to, co mi můžeš dát ty, Pane. Potřebuji, aby jsi byl pánem mého života, protože jinak můj život nemá smysl. Přiznávám se ke tvému kříži. To je okamžik, kdy je člověk spasen. Kdy mu jsou jeho hříchy před Bohem navždycky odpuštěny. Když jsem uvěřil, tak jsem měl problém uvěřit tomu, že všechno to, co jsem udělal předtím, že to je odpuštěno. Že už to Bůh nebude připomínat. Díky Bohu za tuto úžasnou cestu spásy, protože pro naše spasení nemůžeme udělat vůbec nic. Už bylo vybojováno. Nicméně, přátelé, to ještě není zdaleka všechno. To je pouze znovuzrození z víry. Ale pak přichází na řadu také život z víry. Chození ve víře. Ospravedlnění před Bohem je z víry a takto ospravedlněný člověk, omilostněný hříšník, má každý den žít z víry. Nestydím se za evangelium, je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť v něm se zjevuje boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, že spravedlivý z víry bude živ. Slovo, které vidoucí nebo prorok, chcete-li, Chananí, přinesl králi Ásovi, je úžasná boží milost. Je to napomenutí za jeho nedostatečnou důvěru Hospodinu. V jejímž důsledku zatahoval do vnitřních konfliktů mezi Judou a Izraelem ještě cizí pohanské krále. I když možná ty pohnutky krále Asy vypadaly dobře, chtěl ochránit svůj lid, chtěl zabránit Baješovi v jeho bezbožném či dokonce protibožském podnikání. Udělal duchovní reformu a chce zabránit tomu, aby mu tam začaly pronikat cizí vlivy, o kterých ví, že nejsou boží. Tedy v podstatě měl dobrý úmysl. Ale dobrý úmysl, ke kterému se rozhodl sám, ne ke kterému se rozhodl na boží popud. Naše dobré úmysly a jejich realizace podle našich představ jsou totiž příliš málo, aby se vždycky museli líbit Bohu. Nejde o to stát se nějakými náboženskými fanatiky, ale potřebujeme se docela prakticky naučit důvěřovat Božímu slovu a Bohu samotnému. Protože Boha nemůžeme uspokojit podle svých vlastních představ. Nemůžeme ho uspokojit vykonáváním svých vlastních dobrých úmyslů, způsoby, které nás právě napadnou. Jak vyřeším tuhle situaci, takhle by to šlo. Proč by se to Bohu nelíbilo? Tak to tak udělám. A Pane Bože, ty se k tomu přiznej. Vždyť na to není nic špatného. Bez víry není možné se zalíbit Bohu. Jak člověk projeví svoji víru? Tím, že se podřizuje Božímu slovu, že se odděluje od všeho, co je hříšné, a spoléhá na svého Pána. Je důležité usilovat o takové změny ve svém myšlení, abychom byli vírou spaseni. Aby důvěra v Boží slovo i v samotného Boha byla nosným pilířem všech velkých, ale i těch docela maličkatých rozhodování v našich životech. I křesťané se rozhodují a jednají někdy příliš podobně lidem, kteří Boha vůbec neznají. Znám to z vlastní zkušenosti. Ne, že někdo vedle mě to dělá, ale že já sám to dělám. Jestli člověk kolikrát řekne taková drobná věc, k tomu Boha nepotřebuji. Když prorok Chananí dokončil svou řeč ke králi Ásovi, stalo se něco zvláštního. Člověk by to neočekával, že se stane to, co se stalo. Ása se na vidoucího rozlítil a dal ho vsadit do žaláře. Tak ho ta věc rozzuřila. A pak v témže verši ještě dodatek. V oné době Ása ukřivdil mnohým z lidu. Ása odmítá prorocké slovo. Ása odmítá napomenutí, které směřuje k té přísaze, kterou spolu se svým lidem před několika verši udělal. Chananí mu jenom připomíná to, co slíbil, co přísahal. A Ásu to rozlítilo. Stalo se vám někdy, že vám někdo připomenul, co jste slíbili? A vy jste věděli, že jste to měli splnit. Že je správné té přísaze dostat. A protože jste to věděli, tak vás naštvalo, že vám ten člověk připomíná to, co víte, že je pravda. proč Ása odmítá toto slovo? Protože tomu slovu nevěří? Možná začal být pyšný na to své králování. Říkal si, já jsem tady udělal takovou očistu a podívej se, co se dělo za mé království a ty mi tady budeš něco připomínat. Podívej se, co jsem toho udělal. A ty si dovolíš přijít a něco mi tady vyčítat. V oné době Ása ukřivdil mnohým z lidu. Tedy jinak řečeno, jedna nevěra plodí další. Hlubší nevěru, jeden hřích plodí další hřích. Možná, že další lidé chtěli být věrní Bohu. Možná další lidé Ásovi nějak připomínali tu přísahu. Připomínali, že uhnul z té cesty, kterou si vytyčil, nebo kterou chtěl jít. A nesetkali se u svého krále s přijetím. Je to velká škoda, že tento judský král, který se stal zprostředkovatelem této duchovní očisty, nakonec sám tímto způsobem zklamal. A na druhou straně je úžasné, že Bible o tom nemlčí. Pán Bůh mu zvláštním způsobem ještě jednou v životě dal možnost, aby přemýšlel o sobě a o své důvěře v něj. Hle, o příbězích Ásových prvních i posledních se píše dál v knize králů judských a izraelských. V 39. roce svého králování onemocněl Ása přetěžkou nemocí nohou. Ale ani ve své nemoci se nedotazoval Hospodina, nýbrž vyhledal jen lékaře. 2 roky předtím, než Ása zemřel, než skončilo jeho králování, jej Bůh postihl těžkou nemocí nohou, psáno přetěžkou. Není však podstatné, že král povolal lékaře. Ano, je to dneska běžná praxe, když onemocníte, povoláte lékaře, samozřejmě, nebo jdete k lékaři. Ale podstatné je to, že Ása pominul svého Boha. Nepovolal Hospodina svého Boha. Ani ve své nemoci se nedotazoval Hospodina. Nýbrž vyhledal jen lékaře. Ve všech okolnostech našeho života, v tom, co je dobré a tím spíš asi ku prospěchu, ale i v tom, co je nepříjemné, máme přemýšlet o svém Pánu. Máme věci přijímat s vědomím, že on je má ve svých rukou. On je má ve svých rukou. Ásův problém spočíval v tom, že pozval k sobě nějaké soudobé lékaře a Hospodina nehledal. Je to smutný pohled. Dívat se na muže, který byl takovým požehnáním pro své království na počátku jeho vlády i v průběhu, byl zprostředkovatelem velikého duchovního probuzení a nyní velmi těžce nemocen od svého Boha utíká. Zajímalo by mě, protože v Bibli není napsáno, co se stalo, že se Ása začal tímhle způsobem chovat. Zajímaly by mě důvody nebo možná podrobnosti, které vedly ke změně Ásových postojů. Co se stalo? Kde se zklamal? Nebo kdo ho ovlivnil? Nebo prostě co jej vedlo k tomu, že vlastně svými skutky v závěru života svého Boha odmítl? Přestal mu důvěřovat. Vlastně ta přísaha, kterou učinil, a která zněla, ať propadne smrti ten, který, ať muž nebo žena, mu úplně vymizela z paměti. Hrál tu roli věk, nebo možná si vzal nějaké pohanské ženy, jako král Šalamón, kterého odváděli od Hospodina, nebo tam byly zahraniční vlivy, nebo to byla únava, stáří, nebo odpor těch, kterým musel čelit při vyklízení země od modlářství, nebo šlo opravdu o pýchu, to se můžeme vždycky jenom domýšlet. Nerozumím tomu a jsou rozhodnutí na konci života. Vidíte, já tady spekuluji o tom, že bych chtěl vidět, co se děje s Ásou a proč se Ása rozhodl a jaké to mělo vlivy a tak dále a tak dále. A přitom se stačí podívat na svůj vlastní život. Jak se člověk sám kolikrát rozhoduje bez Boha. Jak zapomíná, co sliboval, komu sliboval, co přísahal. Jak zapomíná, jak vyznával: Bože, chci oslavovat jenom tvé jméno. A přitom se kolikrát tak rozhoduje spíš, aby oslavil to své jméno. A nemusím být takový jako Ása. Velký král, který byl příkladem, který mnohé duchovně vedl a upadnul. I člověk, který má poznání, i člověk, který je věřící 20-30 let, má mnoho zkušeností s Bohem, člověk, který se celý život možná rozhodoval více dobře než špatně, s pečlivým nasloucháním tomu, co chce Bůh, může v určité chvíli učinit špatné rozhodnutí, dostat strach, začít si možná o sobě myslet, že je něčím nebo v něčem výjimečný, že má nějaké zvláštní poznání. Znáte apoštola Pavla. Apoštol Pavel byl výjimečný boží služebník. A i když byl takto výjimečný, přesto napsal: A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, již se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mě sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil. Ale on mi řekl: Stačí, když máš mou milost. Když v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem slab, jsem silný. Může to být jedno špatné rozhodnutí, které pak z principu své pozice už jen člověk hájí. I když jeho nejbližší vědí a konec konců i on sám, že to rozhodnutí bylo špatné. Kazatel učiní jedno špatné rozhodnutí. Prosadí si jedno špatné rozhodnutí. A i když někdy potom uvidí, že je špatné, tak si na něm trvá. Protože je přece kazatel. Závěr Ásova života je před námi v závěru 16. kapitoly. I ulehl Ása ke svým otcům a zemřel v 41. roce svého králování. Pohřbili ho v jeho hrobce, kterou si dal vytesat v městě Davidově. Uložili ho na lůžko plné balzámů a dobedně připravených mastí a zapálili mu převeliký oheň. 2 roky měl Ása na to, aby se mohl opět vrátit k Hospodinu. V 36. roce ho napadl Baeša. 3 roky na to ho přepadla zlá nemoc. Tedy 5 let mohl přemýšlet nad svým vztahem k Bohu. 5 let měl na to, aby činil pokání. Jak je Bůh milostivý. Král, který udělal mnoho dobrých věcí, které se Bohu líbily. Judské království za jeho vlády poznalo dotek duchovního probuzení. Když se řídili podle toho, co chtěl Bůh, prožívali radost a pokoj. Žel král a patrně s ním následně i jeho lid touto cestou nešli dál. Tak kéž by to pro nás bylo poučení i varování, třeba i motivace pro nové a pevnější, upřímnější rozhodnutí následovat našeho Pána a ve všem na něho očekávat. Protože Bůh se k naší upřímnosti velmi rád přiznává. Bůh se přiznal k Ásovi i k jeho lidu, když byli upřímní před Bohem. Když se podávali Božímu slovu, když se oddělovali od hříchu a když v něj důvěřovali a plně na něj spoléhali. Tak závěrem poslyšte slova z knihy Zjevení. Vím o tvých skutcích. Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření. Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel. Zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj. A nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Přece však máš v sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnily. Ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodni. A ti, kdo zvítězí, budou oděni bělostným rouchem a jejich jméno nevymažu z knihy života. Nýbrž přiznám se k ním před svým otcem a před jeho anděli. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života. Nýbrž přiznám se k němu před svým otcem a před jeho anděli. Kéž můžeme každý den vítězit svojí vírou tím, že budeme spoléhat na Hospodina. Ať Pán Bůh nám k tomu požehná. Amen.